galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa galab talaada ah 8 bisha Novembar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda deegaanka qaayib oo ay shalay weerar ku qaadeen ururka Al-Shabaab.
magaaladu waa magaalo istaraatiijiya, waa magaalo afarti jihaba ay ka hegaan meel maaragtay daaqsimeed xooleed oo ku fiican. waa magaalo yar oo magaalooyinka soo koraya ah. waa magaalo iskuul leh, ceel leh, shirkadii isgaarsiinta leh, ganacsina leh, dhaqaale baadiye oo badan oo ku xirana leh.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka hadlaya dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
waxaan rabaa horta inaan kuu sheego, riskiga aad qaadataa intuu la egyahay ayaa guushaadu la eg tahay. marka laga yimaado guul Allaah bixiye, haddana marka loo noqdo dhinaca taatikada ciidamada, marka loo laabto riskigu intuu leegyahay guushu la ekaanaysaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dadweynaha Maraykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorashada muhiimka ah ee xilliga dhexe, taasi oo go'aamin doonta mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne Joe Biden iyo ninkii uu xafiiska kala wareegay Donald Trump, kaasi oo la filayo in mar kale uu raadiyo aqalka cad doorashada 2024. xisbiga dimuqraadiga ah ee Biden ayaa wajahaya culays ku aadan inuu sii maamulo Kongreeska, doorasho uu madaxweynuhu ku tilmaamay mid qeexi doonta dimuqraadiyadda Maraykanka, halka jamhuuriyiintu ay ololahooda xoogga ku saareen arrimo ay ka mid yihiin sicir bararka iyo dembiyada. Trump oo si xooggan u muujinayay inuu mar kale xilka u ordi doono ayaa habeenkii xalay isku soo bax ka sheegay in 15-ka Novembar uu war weyn soo saari doono, halka Biden uu baaqiisii ugu dambeeyey ku booriyay dadku inay si weyn uga qayb galaan codaynta. iyadoo saadaaluhu ay sheegayaan in jamhuurigu uu la wareegi doono golaha wakiilada, xisbigan sida weyn ugu sii durgaya dhinaca midigta fog, ayaa la filayaa in inta ka dhiman muddada xilhaynta Biden uu culays kala duwan saari doono. Biden ayaa isniintii u sheegay wariyaasha inuu aaminsan yahay in dimuqraadiyiintu ay sii maamuli doonaan aqalka senatka, isagoo oo sheegay inay adag tahay inay sii haystaan aqalka wakiilada haddii uu jamhuuriyigu la wareego labada aqalba oo ay dimuqraadiyiintu lumiyaan. ajendayaasha sharci ee madaxweynaha ayaa la leeyahay waxa ay noqon doonaan kuwo burbura. ra-iisul wasaaraha Sweden Olof Kristersson ayaa waxaa lagu wadaa in talaadada maanta ah uu magaalada Ankara kula kulmo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, dadaal uu ku doonayo in Turkigu uu kaga laabto diidmada Sweden ee ku biirista isbahaysiga NATO. kadib markii uu Ruushku duulaan ku qaaday Ukraine, ayay Sweden iyo Finland waxa ay ka noqdeen siyaasadoodii ay soo jireenka ahayd ee aysan isbahaysi militari kaga mid noqonaynin, waxaana ay codsadeen inay ku biiraan isbahaysiga NATO. laakiin Turki ayaa hor istaagay isagoo ku eedeeyey inay gabaad siiyaan kooxaha ay mamnuucday ee Kurdiyiinta. Erdogan oo sanadka dambe doorasho galaya ayaa taagan mowqif adag, isagoo ku qanciyey dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin in uu ka laabto go'aanka uu ku joojin lahaa qamadiga laga dhoofiyo dekedaha Ukraine. ugu dambeynna, wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan ayaa talaadada maanta ah sheegay in cadeymuhu ay muujinayaan in wariyihii caanka ahaa ee u dhashay Pakistan, kaasi oo lagu dilay Kenya, uu dhibane u yahay dil bareer ah oo uusan ahayn dil toogasho aan ku talagal ahayn. wasiirka ayaa sheegay inay weli u baahan yihiin warar dheeri ah oo ku saabsan dilka wariyaha. booliiska Kenya ayaa sheegay in wariyaha arshaad shariif fiidnimadii 23 Oktoobar lagu dilay caasimadda Nairobi. Booliiska ayaa sheegay in askartu ay ku raadjoogeen burcad ayna rasaas ku fureen gaariga uu wariyuhu la socday oo xilligaasi dhaafayay bar kontrool isagoo uusan gaariguna istaagin. Hay-ad korjoogteysa booliiska Kenya ayaa iyana sheegtay in kiiskan ay baarayso. Wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Rana Sanaullah ayaa wariyaasha u sheegay in dhimashada Arshad Shariif aysan ahayn khalad, islamarkaasina mid si khalada ku dhacday, islamarkaasina cadeymuhu ay sheegayaan in dilku uu ahaa mid bareer ah. Waxau wasiirku sheegay inay sii wadi doonaan inay helaan cadeymaha dheeriga ah ee kiiskan la xiriira. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerar shalay Al-Shabaab ee ku qaaday deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud. Shirkadda Hormuud ayaa shalay waxa ay sheegtay in xaruntii ay ku lahayd Qaayib iyo anteenadoodiiba uu burburiyey qarax baabuur. Al-Shabaab ayaa qiratay inay qarax ka geysteen deegaanka markii ay weerarka ku qaadeen ciidamada dowladda. Haddaba mas-uuliyiinta iyo dadka u gurmaday Qaayib shalay waxaa ka mid a guddoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye Warsame. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay wax uga dhaceen deegaanka.
Waxaa u dhaceen markii salaada subax lagu jiray ayay baabuur ay dhinacyadoo dhan kaga soo qafileen biro aan habadu karin, ilaa meelo yaryar maahana ayay maaragtay soo agaasimeen. Baabuurkii waddada kusoo socosiiyeen, baabuurkii xabadaan lagu riday, baabuurkii ma uusan istaagin, wuxuuna u gudbay meesha anteenada Hormuud ay ka taagneed. Baabuur weyn oo kaletana u yaalay, halkaas ayuu ku qarxay. Qaraxaas ayaa marka khasaaro burbur ah iyo mid nafeed intaba geystay. Kadibna waxay soo qaadeen weerar. Markii ay weerarkii soo qaadeenna waa la iska difaacay, si fiican ayaa la isaga difaacay, waana la iska celiyey. Gurmadkii kale markii uu yimidna si fiican ayaa loo baxsaday oo magaalada bannaankeeda layskula baxay. Ilaa 15 kilomitir ayaa dagaalku uu saameeyey, halkaas ayaana looga soo haray oo maaragtay la geeyey.
Waa gartay muhiimadda ay u soo weerareen iyo culayska ay leedahay magaaladu waa maxay?
Haarun, magaaladu waa magaalo istraatiijiya oo magaalo afarti jihaba ay ka higaan meel maaragtay daaqsimeed xooleed oo ku fiican. Waa magaalo yar oo magaalooyinka soo koraya ah. Waa magaalo iskuul leh, ceel leh, shirkadii isgaarsiinta leh, ganacsina leh, dhaqaale baadiye oo badan oo ku xirana leh. Ahamiyadaas ayay magaaladu leedahay. Waxay sidoo kale magaaladu u dhowdahay dhul howda oo dhinaca koonfureed ka xiga oo inta badan ay ku dhuuntaan, oo haddaba markii shalay la caysiday ay meeshaas keenta ay galeen. Ahmiyaddaas ayay magaaladu ayagana u leedahay oo isleeyihiin, maadaama keyntaas ay ku dhuumanaysaan ay u dhowdahay inay haystaan ayay rabaan. Dadka iyo deegaankana ahmiyad weynay u leedahay oo waa meel dadka xoololeyda ah oo dhan ay kusoo hirtaan, jihooyinka dhanna ay ka xigaan xoolo daaqsintana ku fiican. Dadkaas marka xoolo daaqsinta xoolaleyda ayay magaalo u tahay.
Marka dagaalku muddo intee leeg ayuu socday?
Haarun, dagaalka muddo dheer ma socon. Salaada subax markii lagu jiray ayay soo maaragtay qaadeen, nuskii saacna waa lagu kala baxay. Dagaalku markuu maximum wuxuu socdaan isleeyahay waa hal saacan ka badnayn.
Waaye, bal waxaan xog badan laga helin shalay khasaaraha ka dhacay deegaanka Qaayib. Marka maadaama adiga aad joogtay, maxaan ku idhaahdaa gurmadna aad ku tagtay, nooga waran khasaaraha soo gaaray labada dhinac iyo dadka rayidka.
Haarun, waa mahadsantahay walaalkayow. Khasaaraha kuleba dhinaceenna horta ragaa dhintay oo qaraxaas inta badan uu saameeyey, ilaa 7 qof ilaa 8 qof ayaa dhimatay. Gabdho qaarkood ay ari raasanayeen oo habeenkii meesha iskaga hoyday oo xoolo ay ka dhumeen
oo markii xabadii dhacday dhinac ay laga jiray aqoon waayena markii dambe ayay horey u wateen oo qafaasheen. Dhinacooda annaga inta aan ka ognahay meelaha ay diigooda ku daatay, meydad badan kuleba waa qaateen, dhaawac badanna waa qaateen, qaarna meeshay kaga tageen oo maaragtay haysan xataa qoryihii ka qaadan oo qoryahooda dul saaran yihiinna meeshay kaga tageen. Marka ayaga khasaaro badanaa gaaray, laakiin dadka deegaanka khasaarahoodu wuuna sahnaa. Waxa ay la damacsanaayeen iyo qaraxa inta uu le-eka iyo muddada yarta oo dagaalku uu socday waxay sameeyeen ilaa 3-4 qarax oo kale sameeyeen oo qaar ay ceelka ku qarxiyeen shirkadda isgaarsiinta, qaraxyo kale dad kalooto iska qarxay. Laakiin dadku dhufaysiga ku jireen si fiicana la iskaga celiyey. Waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa arrintaas raggii geesiyaasha ahaa ee difaaca ku jiray, ee iska caabiyey, ee qaraxyadooda iyo argagaxgelintooda aan dhag jalaq u siin, inta iska caabiyey kadibna jabiyey siin caysaday.
Waayahay, shirkadda Hormood waxay sheegtay xarunteedii iyo anteenadii labadaba inay burbureen. Ma qaraxaas shabaab ayay ku burbureen mise dagaalka iyo rasaastii la isweydaarsanayay?
Qaraxa baabuurka ayaaba shirkadda iridida soo istaagay. Marka Hormuud gurigeediina waa dumay, waa sax, anteenadiina way dhacday, dhammaantoodna waxaa sameeyey halka qaraxa baabuurkaa sameeyey. Dagaalka kale oo foolka foolka ah meeshaas xarunta ah oo dhexbartanka maba soo gaarin.
Waa gartay. Marka burburkaa loo geystay xaruntii Hormuud iyo maxaan ku idhaahdaa iyo anteenadoodii, waxa ka yimid ama ka dhashay deegaankaas inuusan xilligan lahayn isgaarsiin. Nidaamkii lacagaha ay ku tiirsanaayeen isugu diri jireen EVC inuusan shaqaynayn sidaa shirkadu sheegtay. Marka dad intee leeg baa ku nool qaayib see u saameysay dhibaatadaasi?
Harun, qaayib waa sida aan kuu sheegay, dadka ku tiirsan nolosheeda ee ku xiran waa dad aad u fara badan, population fara badan oo baadiye ayay leedahay. Dadka xoololeyda ah, xoolaha noocyadooda kala duwan, geela, ariga iyo looda, intaba waxaa arkaysaa iyagoo ceelka qaayib taagan oo ka cabay biyo ka cabaya. Jiha kastana waxaa kasoo gasha wada xoolood ayaa kasoo gasha, sidoo kale jidad kaleoo waaweyn oo baabuurta iyo safaradu iskugu yimaadaan ayay leedahay. Dhibaato marka dadkaas xoolo dhaqatada iyo dadkii tuulada ku noolaa intaba dhibaato weyn ayay gaarsiiyeen. Dhanka kale, qaayib waa meel 3 sano ugu dambeysay ayagu ay ka talinayeen dad fara badan oo ayaga la noolaan waayey oo deegaanka dadkii asal u deganaa ah way ka qaxeen, magaalooyinka kaleeta ayay aadeen. Hadda deegaanku xarun iyo deegaan saldhig u ah umuusan ahayn. Marka awal ayaa dadka inta badan ka qaxeen oo ay ka fogaadeen, laakiin dad badan ayaa hadda 2 isbuuc oo lasoo dhaafay ee gacanta dadka deegaanka iyo dowladda uu ku jiray dhulkaani ayaa soo degay. Dadkaasna anteenadii iyo tasiilaadkii kaleeto ee shirkadda aada ayay ugu baahan yihiin.
Way, su-aasha iigu dambaysa, deegaanada laga qabta shabaab maamul ma loo dhisaa? Hadda haddaan loo dhisin, maxaa caqabado hortaagan?
Haru, waa mahadsan tahay. Annaga hadda dhinaceenaan deegaanada laga qabtay maamul way lahaayeen, horey u lahaayeen, maamulkii dabadjoog ayay ahaayeen. Markii lagu laabtayna maamulkoodii ayaa dib ugu soo laabtay. Maamulkoodii ayaa shaqeeya, maamulkaas ayaa la empower gareeya, maamulkaas ayaa deegaanka ka arrimiya oo ka taliya.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye Warsame oo u waramayay Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena, 5 bilood ee lasoo dhaafay waxaa gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ka socday dagaal u dhexeeyey qaar ka mid ah qabaa'ilka Soomaaliyeed iyo dowladda oo isku dhinac ah iyo Al-Shabaab oo kasoo horjeeda. Dagaaladaasi waxaa shabaabka looga qabsaday dhul ballaaran. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo hogaaminayay howlgallada gobolkaasi ka socday ayaa shalay gaaray magaalada Muqdisho iyadoo lagu wado in maalmaha soo socdana uu la kulmo madaxda ugu sarreysa ee dowladda Soomaaliya. Wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicaziis Axmed Barrow oo la kulmay gudoomiyaha ayuu u warramay, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey safarkiisa Muqdisho iyo waxa uu salka ku hayo.
Aad aad u mahadsan tahay. Ummadda Soomaaliyeedna waa salaamayaa meel kasto ay joogto. Safarkaygu wuxuu ku saabsanaa in waqti dheer ayaanu ku jirnay dagaal dagaalkii aan ku jirnay inuu macno sameeyey iyo maxaan ku yiraahdaa qaybo ka mid ah dowladda Soomaaliya in aan la wadaagno waxyaabo badan oo in laga kaabo u baahan qorshaha dagaalka una iyo in waxyaabo badan oo maadaama dagaalku wajiyo badan sameynayo in laga bedelo qorshaha dagaalka u baahan inaan dowladda Soomaaliya la wadaago xubno ka mid a ama madaxda qaybo ka mid a ayaan u imid Muqdisho.
Waa gartay dagaalka muddo ku dhow 6 bilood ayaad ku jirtaan. Waxaad iga warantaa ilaa iyo hadda meelo aad qabsateen waa la arkay, ciidamada dowladda iyo dadka deegaankooda socda ay qabsadeen, bal waxaad iga warantaa dhulka hadda aad isleedihiin shabaab gacantiida uu ka baxay oo gacantiina ayuu ku jiraa, maxaad nooga tilmaami kartaa juqraafi ahaan?
Dhulka juqraafi ahaan waxaan horta kasoo bilownay annaga degmada u xigta dhinaca noord ama waqooyi ee la yidhaahdo degmada Mataban, waxaanan ku keenay xuduudda ay iska galaan degmada Jalalaqsi iyo Shabeelada Dhexe. Saytkaas totalaminto waa la seefgareeyey, oo waxaa la dhihi karayaa meel yaroo ama wada a meena ku jirto oo dhagarqabayaashu ay geliyeen waxyaaba iyo in maxaanku yiraahdaayey hagardaamooyinkii cadowga u geystay dadka deegaankaas degan oo aada moodo diifadiisii weli inay kasii muuqanayso waxyaaba noocaasa marka laga reebo qof shabaaba oo quri wadata intaas hadda aan kuu sheegay dhistinka dhulka intaa la eg degmada Jalalaqsi ee u soo xigta dhinaca Koonfuro iyo degmada Mataban oo u xigta dhanka waqooyi gobolka Hiiraan dhanka bariga waa ka seefgareynay shabaab wuxuu ku haray oo keli ah dhinaca webiga Shabeelle dhinaciisa galbeed, isagana waqtiyo dhow haddii Alla idmo waa ka seefgaraynayna.
Waa gartay dad badan baa isweydiinaya amniga ka faallooda dagaalkan aad bilowdeen dowladda iyadoon wax qorshaha weli ka yeelan ayaa dagaalkan bilowdeen, sidee arrintaas ugu dhiirateen ka maamul ahaan?
Waxaan ugu dhiiranay, waxaan rabaa horta inaan kuu sheego riskiga aad qaadataa intuu la egyahay ayaa guushaadu la eg tahay. Marka laga yimaado guul Allah bixiye, haddana marka loo noqdo dhinaca taatikada ciidamada marka loo laabto yani riskigu intuu la egyahay guushu la ekaanaysaa. Waxaan kaloo haddaan si kale u dhiga aan rabaa inaan kuugu sheego dadka Soomaaliyeed kulli istubid maaha, dadka Soomaaliyeed dad aada u fiican waa. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhalinyaro aada u waxgal ah dagaalama, soo waxaanu garanay ama aan qiyaasaynay sidii aan u qorsheynana noogu suura galay Ilaahay maadaama ka gaartay hoggaamin baan la nimid anagu, hoggaamin baan la nimid, dadkuna waxay u baahnaayeen in la hoggaamiyo. Waxaa noo fududeeyay marka mar hadda anagu hoggaamin lana, dadkiina waana raaceen inaan cadowga jibinno annagoo kaashanayna Allah subxaanahu watacaala iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ayaa noo sahashay guulaha aan gaarnay.
Cali Jeete Cismaan wuxuu ahaa askari ka tirsanaa ciidamadii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, inkastoo hadda yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, dagaaladan socda ee adoo dib u eegaya khibradaada dhinaca militariga, maxaad ka baratay oo aad ka fahantay?
Waxaan ka bartay dagaalkii horta la yaqiin oo jahana cadowgu kaa jiray, jahana ay seef ku ahayd way bedeleen, oo jahadii itijaahi dagaalka shabaab waa bedeli, oo waxaa ka mid a wax isqarciyaan awal lama aqoon, lama aqoon maxaan kuula dad qoorta laga jarayo waxaasoo dhamay wax lagu cusubay noqdeen. Aqoonta aan leenahay iyo maxaan ku iraahdaayey waayo aragnimada aan u leenahay maxaan ku iraahdaayey dagaalka iyo waayo aragnimada aan u leenahay iyo waxbarashadii aan kasoo faa'iidnay ciidamadii Soomaaliya intaba annagoo kaashanayna, waxaa noo suura gashay inaan la rugrugno sida ayagu ay u rugrugayaan shabaabku inaan u rugrugno. Midda labaad, haddaan si kale u dhigo, shabaabka dad khatar aan u haysan oo dagaalami karaya oo taati ka yaqaan oo wax badan fahmaya aan u haysan, shabaab waaba laba shay un wax kaloo yaqaanaa ma jirto, qarax iyo barbagaanto labadaas buu yaqaanaa, labadaas buu yaqaanaa. Barbagaanto uu dadka ku argagixiyo iyo inuu qarxiyo labadaas buu garanaya. Barbagandana waa soco weydo gacanta laysula tagayba oo si dhaba ayaa loo dhadhamiyay dagaalka.
Ugu dambeyn marka yoolkiina ugu dambeeya dagaalkan iyo hadafka ugu dambeeya aad leedihiin oo aad gudoomiye ahaan aad jeegsanaysaan muxuu yahay?
Wuxuu yahay horta haddaan wax yar su-aasha aad i weydiisay hal eray ka hor dhigto dagaalka hiiraan ka socda, wuxuu awal rajadiisu ahayd haddii shabaab ku guulaysto soomaaliya waa looga guulaystay. Haddii aan ku guulaysanana shabaab soomaaliya looga guulaystay, magaciisu kaasu ahaa. Waxay u noqday marka shabaab waa looga guulaystay hiiraan. Taa waxay ku tusaysaa soomaaliya inay guulaysatay. Rajada aan ka rajaynaynay iyo ujeedada aan ka leenaana waxay tahay in aan dadka soomaaliyeed fahamsiino shabaab inay gacmahooda isaga dulqaadaan, inaan fahamsiino istaraatiijiyadda aan ka lahayna dad problem kastoo jira ama faa'iido kastoo timaadaa meel unbay ka bilaabataa. Meesha aan ka bilownay waxay ahayd faa'iidadii ummadda soomaaliyeed ee isaga dulqaadi lahayd cadowga dul saaran. Ujeedada labaad ee aan ka leenahayna waxay tahay mar haddaan siiraan ka seefgarayno in naguma filna SNF maaha ama wax la taaba kara weli maaha, ilamaa aan ka saarno gobollada kale ee dalka uu leeyahay. Markii annagu waa inaan yeelano aragti qaran ee aanaan u fekerin aragti gobol iyo aragti degmo, iyo inkastoo xilkan hayo uu yahay xil gobol oo uusan ahayn xil Soomaali ka dhexeeya uusan ahayn, haddana qalbi ahaan iyo muraal ahaan iyo maskax ahaanba waxaan aaminsanahay in aan una diyaarsanahay aragti qaran, xoreyn qaran, dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhibaatadaysateen laga korqaado.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali JT Cismaan oo u warramayey wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow. magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta ka furmay shirka madasha arrimaha cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka. madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dhowaan ku heshiiyey in la dhammaystiro guddiyada dib u eegi lahaa dastuurka oo dhammaystirkiisa muddo soo jiitamayey. wariyaha v o a ee Baydhaba Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan soo diray.
shirka madasha arrimaha dastuurka iyo cadaaladda waxaa ka qayb galay wasiirada dastuurka maamul goboleedyada dalka iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda dastuurka iyo cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa shirka diiradda lagu saaray sidii looga gudbi lahaa caqabadaha ku hor dadban dhammaystirka dastuurka iyo dardargelinta arrimaha hortabinta u leh dastuurka. ugu horreyn waxaa shirka ka hadlay wasiirka dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cumar Axmed Aadan oo sharaxay muhiimadda kulanka.
annaga haddaan nahay Koonfur Galbeed waxaan diyaar u nahay dastuurka inuu dhammaado.
wasiirka dastuurka dowlad goboleedka Galmudug Daa'uud Maxamed Macalin ayaa isna sheegay haddii uusan dastuur jirin inaysan kaamil ahayn ama dhammaystirnayn dowladnimada. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadashay wasiiru dowlaha cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalka Muumine Sheekh Cumar, waxayna sheegtay dastuurka dalka inuu muddo soo jiitamayey loona baahan yahay xilligan in la dhammaystiro.
annagana waajibaadka naga saaran runtii sidaas inaan ku fulino, sababtoo ah dastuurkan in muddo soo jiitamay inkastoo caqabada badan uu soo maray, laakiin maanta waxay u baahan tahay siday dhexda ugu xilan lahaa
muddo laba maalin ayaa lagu wadaa shirka dastuurka inuu socdo, iyadoo maalinta beritan lagu soo gabagabaynayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a Baydhabo.
dalkan Maraykankana waxaa maanta ka bilaabatay doorashada muddada dhexe ee loo yaqaano midterms, waxaana loo tartamayaa dhammaan kuraasta aqalka hoose ee Kongareeska, kuraas ka mid ah aqalka sare ee Senatka, barsaabiyo iyo weliba xilal kale oo muhiim ah ka ah gobollada dalka Maraykanka. doorashadan ayaa waxaa ka qayb galaya ilaa 17 musharax oo asalkoodu Soomaali yahay oo u tartamaya xilal heer qaran iyo heer gobol ah. haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Axmed Nuur Ugaas oo ka mid ah Soomaalida ku nool Minnesota ee codkooda maanta dhiibanaya.
Waa mahadsan tahay maanta doorashada Minnesota aada ayaan maaragtay ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo si aan maaragtay codkeena u muujino ama codkeena inuu maaragtay halkan meeshan Minnesota aan joogno. Xubnaha Congresska Mareykanka ka qayb galaya dhammaantood waxa ay u taagan yihiin mar labaad in dib loo doorto kursiga ay ku fadhiyeen 2 sano lasoo dhaafay. Marka doorasho ayaan diyaarsanaa.
Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ee Mareykanka ah sidee u arkaan doorashadan?
Doorashada Soomaalida siyaabo kala duwan ay u arkaan. Laba xisbi jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga ayaa xubnihiisu tartamayaan. Marka inta badan Soomaalidu waxay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga xubnaha u sharaxan ayay inta badan la jiraan sababo la xiriira siyaasadda xisbiga jamhuuriga. Marka sidaa darteed ayaa xisbiga democratska xubnaha u sharaxan ayay inta badan intaan ogahay Soomaalidu ay u codeeyaan kuwaas ayayna badankood u codeeyaan, inkastoo la dhihi karo inay jiraan haddana sidoo kale dad kale oo Soomaaliyeed oo iyaguna xubnaha kale u tartamaya xisbiga jamhuuriga oo codeeya.
Maxaa ka mid a oo aada maskaxda ku haysaa oo marka aad codeynaysid arrimaha sida gaarka ah kugu taabanaya, maxaa ka mid a in wax laga qabto aad rabto?
Waxaa ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka mid yihiin in aan la cunsuriyeyn ama geeska la gelin dadka Soomaalida, gaar ahaan dadka muslimiinta ah. Sidoo kale socdaalka ayaa ka mid a immigrationka oo dadka Soomaalida ah dadkooda ay ka maqan yihiin oo kale u dacwoonayaan iyo kuwa kale rajaynaya inay kusoo biiraan inay qoysasku midoobaan dadku isku yimaada. Marka arrimahaas ugu muhiimsan waxaan maskaxda ku hayo. Sidoo kale wadankaasna wuxuu u baahan yahay laga shaqeeyo dhaqaalihiisa, shaqooyin iyo horumarin adduunka ula shaqeeyo, maadaama wadankan uu yahay wadan weyn oo uusan noqon wadan dib uga gurta caalamka oo isagu arrimihiisa isku kooba. Sidaa darteed maadaama adduunku isku xiran yahay waxaa loo baahan yahay in isku xirnaasho ay jirto. Marka waxyaabahaas ayaa ugu badan waxyaabahan maskaxda ku hayo.
Sidee haddaba dalkan ama dadka Soomaalida ee ku nool dalka Mareykanka sidee doorashadan u dareemeen ama sidee looga dareemay magaalada gobolka Minnesota doorashadan?
Aada ayaa looga dareensan yahay, inkastoo ay ka yaro hooseyso doorashada madaxweynaha oo doorashooyinka midterm-ka ama xilliga dhexe ay ku kooban yihiin xubnaha Congress-ka ka qayb galaya iyo kuwa hoose. Laakiin haddana waa doorasho aada loo danaynayo oo gaar ahaan Soomaalida halkan degan ay sanadihii ugu dambeeyey aada u danaynayeen inay codkooda muujiyaan oo ay ka qayb galaan.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Nuur Ugaas oo u warramayey wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan. dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Goor dhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale, balse aan mar kale idiin dul maro qodobada ugu doorkaroon wararka caalamka. dadweynaha Mareykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorashada muhiimka ah ee xilliga dhexe, taasi oo go'aamin doonta mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne Joe Biden iyo ninkii xafiiska uu kala wareegay Donald Trump, kaasi oo la filayo inuu mar kale u tartamo aqalka cad doorashada 2024. Xisbiga Dimuqraadiga ah ee Biden ayaa waxa uu wajahayaa culays ku aadan inuu sii maamulo ama sii haysto aqlabiyadda Kongareeska Mareykanka, doorasho uu madaxweynuhu ku tilmaamay mid qeexi doonta dimuqraadiyadda Mareykanka, halka xisbiga Jamhuuriguna oo ololihiisa xoogga ku saaray arrimo ay ka mid yihiin sicir bararka iyo dembiyada. Ra-iisul wasaaraha Sweden ayaa lagu wadaa in talaadada maanta ah uu magaalada Ankara ee dalka Turkiga kula kulmo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, dadaal uu ku doonayo in Turkiga uu kaga laabto diidmadiisa uu Sweden ugu diidan yahay inay ku biirto isbahaysiga NATO. Kadib markii uu Ruushku duulaan ku qaaday Ukraine, ayay Sweden iyo Finland waxa ay ka noqdeen siyaasadoodii soo jireenka ahayd ee ahayd in aysan ka mid noqon isbahaysi military, laakiin waxa ay codsadeen in ay ku biiraan xulafada NATO. Turkiga ayaana ishortaagay isagoo ku eedeeyay labada dal inay gabaad siiyaan kooxaha Kurdiyiinta ah ee dagaalka kala soo horjeeda. ugu dambeynna, wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Baakistaan ayaa talaadada maanta ah waxa uu sheegay in cadeymuhu ay muujinayaan in wariyihii u dhashay Baakistaan ee lagu dilay dalka Kenya uu dhibane u yahay dil bareer ah oo lala beegsaday, islamarkaasina dhacdadaasi aanay ahayn mid si khaldan lagu dilay. Wasiirka ayaa sheegay in weli dowladda Baakistaan ay u baahan tahay warar eriya oo ku saabsan dilka. Booliiska dalka Kenya ayaa sheegay in wariye Arshad Shariif fiidnimadii habeenkii ay ahayd 23-kii bishii la dhaafay Oktoobar lagu dilay caasimadda Nairobi. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa muujiyey in uu diyaar u yahay wadahadal uu la galo Ruushka haddii, buu yidhi, wadahadalkaasi uu soo celinayo xuduudaha waddankaasi, islamarkaasina dadkii dhibaatadu kasoo gaartay dagaalka magdhow la siinayo. Warbixin ay qortay waa v o a, waxaa soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
ka hor khudbadda uu jeedinayo hogaamiyaasha adduunka ee leh shirka cimilada adduunka talaadadan, ayaa madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski waxa uu sheegay in waddankiisu uu diyaar u yahay inuu tixgeliyo wadahadal siduu hadalka u dhigay dhab ah oo lala yeesho Ruushka. Zelenski waxa uu sheegay in dalkiisa uu u furan yahay wadahadal uu la galo Moscow haddii xuduudaha Ukraine la soo celiyo dhibanayaasha duulaanka Ruushka iyo weeraradana magdhow laga bixiyo iyo in la isku dayo in lala xisaabtamo dembiilayaasha. hadalka madaxweynaha ayaa daba socda warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post oo lagu sheegay in Mareykanka uu doonayo in Ukraine ay muujiso rabitaanka wadahadal nabadeed. Rabitaankaasi, sida lagu sheegay warbixinta, waxa ay xoojin doontaa taageerada caalamiga ah ee xukuumadda Kiev. Madaxa golaha amniga qaranka iyo difaaca Ukraine Oleksiy Danilov ayaa sheegay in siduu hadalka u dhigay shuruudda ugu weyn ee tixgelinta noocaas ah ay noqon doonto dib u soo celinta sharafta dhuleed ee Ukraine, ayuu yiri. Danilov ayaa intaasi ku daray in loo baahan yahay in la helo nooc ka mid ah damaanad difaaca hawada casriga ah, diyaaradaha, taangiyada iyo gantaalada ridada dheer, isagoo muujiyey baaq ku aadan sii wadida kaalmada caalamiga ah. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay beenisay sheegashada Mareykanka ee talaadadan ay ahayd in ay Ruushka ka caawinayso madaaficda iyo rasaasta lagu sii xoojinayo dagaalka ka dhanka ah Ukraine. Sirdoonka Mareykanka ayaa dhowaan waxa uu xaqiijiyey in Ruushka uu la xiriiray Kuuriyada Waqooyi si ay uga helaan gantaallo iyo madaafiic. dalka go'doonsan ayaa sameeyay 19 tijaabo ah oo ay ku jiraan gantaalada xambaari kara nukliyarka oo awood u leh inay weeraraan Mareykanka. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay ugu hanjabtay Mareykanka gantaaladeeda iyo madaafiicdeeda iyada oo ku andacootay in ay sida hadalka u dhigtay arxan darro ah u garaaci karto bartilmaameedyada ay dariska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. Wargeyska soo baxa Ruushka ayaa talaadadan waxa uu sheegay in wadahadal ku saabsan hubka nukliyarka ee istaraatiijiga ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka uu socdo. Wargeyska la yiraahdo Kommersant ayaa waxa uu soo xigtay 4 ilo oo xog ogaal u ah dooda, waxaana uu sheegay in laga yaabo in wadahadalku uu ka dhaco Bariga Dhexe. Wadahadallada heshiis cusub ee la yiraahdo New Start Treaty ee u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka ee looga gol leeyahay in lagu dhimo hubka nukliyarka ayaa hakad galay tan iyo markii Ruushka uu galay dalka Ukraine 24-kii bishii Febraayo. Ukraine ayaa waxa ay heshay markii ugu horreysay nidaamka gantaalada hawada sare iyo nidaamka difaaca hawada isniintii ee inta dagaalka ay kula jirto ciidamada Ruushka. Waan sii wadi doonaa in aan ridno bartilmaameedyada cadowga ee nasoo weeraray. Waad mahadsan tihiin saaxiibadeenna Norway, Spain iyo Mareykanka. Wasiirka difaaca Ukraine ayaa hadalkaasi ku qoray bartiisa Twitterka. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Britain ayaa talaadadii waxay sheegtay in Ruushku uu bilaabay in uu dhismo difaac ku sameeyo agagaarka magaalada la haysto ee Mariupol ee koonfurta dalka Ukraine. Laba warshadood ayaa soo saaray qaab dhismeedka ka hortaga taangiyada ee loo yaqaano ilkaha masduulaaga. Ruushka waxa uu xoojinayaa khadkiisa guud ahaan goobaha la haysto. 19-kii Oktoobar ee sanadkan 2022 ayaa milkiilaha Wagner Group waxa uu sheegay in la dhisayo Wagner Line oo difaac ah oo laga dhisayo gobolka Luhansk ee Ruushku haysto, ayaa lagu yiri bayaanka, isagoo raaciyay in Ruushku uu sameynayo dadaal weyn si uu ugu diyaar garoobo difaac qoto dheer oo ka dambeeya jiida hore ee badda. Taas oo ay u badan tahay inuu ka hortago horumar kasta oo degdeg ah oo ay sameeyaan ciidamada Ukraine haddii ay dhacdo. Afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Caad ayaa sheegay bishii hore in Mareykanka uu dardar gelinayo shixnadaha casriga ah ee loo soo gaabiyo NASAMS ee loo diro dalka Ukraine kadib markii ay si weyn u duqeeyeen kaabayaasha tamarta ee dalka Ukraine.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi ay VOA du noo diyaarisay.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo bir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha, xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaaradda. Magaalada Dooxa waxaan halkaasi joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Ee ha moogaanin haddaba madadaalada V O A-da ee kooxda Afrika. Aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Xilli maanta dadka Mareykanka ee codkooda ka dhiibanayaan doorashada xilliga dhexe ayaa milkiilaha cusub ee shirkadda Twitter Elon Musk uu dadka Mareykanka ku booriyay inay u codeeyaan xisbiga Jamhuuriga si kursiga madaxweynaha iyo golayaasha Kongreeska una hal xisbi iskugu wada darsan. Elon Musk oo ah ninka ugu hodansan dunida ahna mulkiilaha shirkadda Tesla ee baabuurta elektriga samaysa ayaa dhawaan la wareegay shirkadda Twitter oo uu ku iibsaday 4.4 bilyan oo dollar. Hadaba barnaamijka amuuraha Mareykanka ee maanta waxaan si gaar ah ugu eegaynaa taariikhda shirkadda Twitter iyo kaalinta xorriyadda hadalka ee mustaqbalka. Waxaan arrintaasi ka wareystay Badri Jimcaale oo teknolojiga macluumaadka ku takhasusay kuna sugan magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Okay, Twitter-ku wuxuu bilaabmay 2016-kii. Sawra labada kun iyo lixdii. Waxaanu ka bilaabmay markii ay koox isku timid oo ay sameeyeen ay ka wada hadleen sida ugu wanaagsan ee ugu fudud ee group ay u wada macnaha information u kala qaadan karayaan ee ugu fudud. Marka fikrada marka textka jirtay telefoonada laga diro marka waxay rabeen wax text oo kala ah dad badanna waa gaari kara marquraa. Marka nin ardayo la yidhaahdo Chad Patrick ayaa markii dambena way caalamka dhan bay ku fiday.
Waan gartay way jiraan shabakado kale oo xiriirka bulshada social media waxaan loo yaqaano oo dhowraa jira. Twitter maxay caanimadan ku heshay oo qiyaastii madaxda adduunka dadka magaca leh qof walba uu u leeyahay account Twitter?
Horta waa erayo yaro koobanba ayaa qofku uu maaragtay fikradiisoo dhan ku gudbin karaya. Marka waqti badan qaadan ma qaadan karayso, waqti badan kaa qaadan mayso, saas oo kalena wixii aad qabtay baad erayo kooban ku sheegi karaysaa oo marka dad badanna gaaraya. Marka mainly berigi hore waxaa aada u isticmaali jiray siyaasiyiinta iyo dadka academicianka. Marka laakiin hadda dadko dhan baa wada isticmaala.
Waan gartay. Haddaan ka hadalno dhinaca hantida, maxuu Twitter u dhigmaa marka laga hadlayo dhinaca net worth?
Walaahi asadka waxaa lagu qiyaasay asadkiisu una yahay $4 billion sanadkii soo dhaafay markii la qiyaasay inuu asadkiisu Twitter uu leeyahay uu yahay $4 billion. Waxaana kaloo asad ka mid noqonayaa dadka because lacagta waxay kusoo Twitterka lacagta waxay kusoo gashaa xayeysiinta. Marka ilaa hadda $400 million ayaa Twitterka account ku leh. Nambarkaasina wuu sii kordhaya markuu sii kordho nambarkaasina asadka uu Twitter leeyahay isaguna wuu kordhaya.
Waan gartay. Waan garanayaa Facebook oo kale in uu leeyahay xayeysiis aada u xoog badan. Twitter weli ma bilaabay mise xilliga soo socda ku xisaabtamaya?
Wuu bilaabay, waa meelaha uu lacagta ka helo Twitterku. Waana hadda maadaama Elon Musk iibsadayna waxaa la rajeynayaa inuu xayeysiinta uu sii galo.
Waan gartay.
Oo intii hore waan jiray ka sii badato.
Waan gartay. Elon Musk baad soo hadal qaaday, waa ninka dunida ugu hodansan, waa mulkiilaha shirkadda baabuurta Tesla. Maalintii markuu qabtay uu la wareegeen idhaahdo lahaanshaha Twitter, tallaabooyin muran dhaliyay buu ku dhaqaaqo ah in kalabar shaqaalihii shirkadda uu eriyey. Bal arrinta iyo sida ay mustaqbalka u saameyn karayso shirkadda Twitter?
Elon Musk waa nin fikrado badan haya oo energy badan haya. Marka marka hore waxa uu Twitter uu iibsaday waxa weeye inuu aaminsan yahay Twitter in ay xaruntii qolkii ku sii yaraanayo oo dadka say u monitor garanayaan u ilaalinayaan ay sii badanayso. Dad badan oo siyaasiyiin iyo dad badan oo markaa loo arkayay hadalla adag inay jeedinayaan ba laga tuuray. Marka isugu wuxuu leeyahay waxaan rabnaa in la sameeyo Twitterka loo qaado jiha kaloo cusub oo loo ogolaanayo dadku inay fikradahooda sheegaan oo aan la xidhin. Waxaan kaloo rabaa inuu Twitterka hadda Twitterku waa public, inuu private entity ka dhigo dad maaragtay investors gooni yeeshaan si aan si ugu helo chance inuu isbedel badan ku sameeyo. Marka tallaabeen kooda uu qaaday ninkii Twitterka madaxa ka ahaa uu shaqadii ku eriyay, laakiin markii uu shaqaalaha Twitterka la kulmay wuxuu ku yidhi inuu xaafinka badan eriyayay inaanay arrintaas waxba ka jirin oo laakiin ay sameynayaan isbeddel sameynayaan.
Waan gartay. Waxaad soo qaaday in xorriyatul qolka uu aada u taageersan yahay dadkii laga tuuray waxaa ku jiray madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Madaxweyne Trump dib ma u heli doonaa akoonkiisi?
Hawa suurtagal ah hadda qaar kale oo laga tuuray baa jiro iyaguna hadda kusoo noqday. Mar walbana arrintu mar walba waxa u baahan in la isku miisaamo. Yaa xarunta qolka miisaamaya shirkadii magacaabin karaysaa qofku inay kontrolsho qofku wuxuu odhanayo. Halkaa awoodaheeda shirkada gaarayaan ilaa inta in leeg bay soconaysaa. Marka waa arrin u baahan mar walba in la isku miisaamo shirkadaha awooda yeelanayaan suutarka oo kale maadaama platform weyn oo la isticmaali yahay awoodaha ay u yeelanayaan inay dadka ka saaraan ama kusoo daraan. Marka isagu hadda waxay noqon doontaa futureka ilaahay ma garanayo, laakiin hadda isagu wuxuu leeyahay waxaan rabnaa inaan soo celinno xorriyadda qolka oo cid walba si caadiya u wada isticmaasho oo aan sharciga jiminayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay taariikhda iyo mustaqbalka shirkadda Twitter oo dhowaan la wareegay ninka adduunka ugu hodansan oo lagu magacaabo Elon Musk. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaana Nairobi ku soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno Afrikada Bari, Afrikada Galbeed, Afrikada Waqooyi, Afrikada Dhexe iyo weliba galbeedka Afrika ayaa waxa ay samaysanayaan ururo isbahaysiya oo dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo weliba horumarinta iyo waxyaabaha markaasi ay ku kala duwan yihiin oo ay isku weydaarsadaan. ballankaan xilligii Soomaaliya ay ka mid noqon lahayd ururka Afrikada Bari ay ku jiraan wadamo ilaa iyo 7 wada gaarayo dalkii ugu dambeeyay uu yahay Koonfurta Suudaan. mise Soomaaliya weli dagaal bay ku jirtaa oo dhexdeedii ayay isku mashquulsan tahay oo awood uma leh inay ku biirto dalal kale. mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay iga qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba bulshada, iyo Ismaaciil Xiinshe oo isagu muddo dheer madax ka ahaa shirkadda Xiinshe Company oo ah shirkad iyadu ka shaqeysa arrimaha isdhexgalka dhaqaalaha iyo eray bixinta iyo weliba arrimaha ku saabsan canshuuraha oo ku sugan labaduba magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ياسين وأداد يا دوما سنتاي أديك يو بعد في أو إيه رنتي ياسين وبرنامج كانوا برنامج عصب مهن أونلي كليو حنشرين صومالي أيام كغيب حين وبرنامج يكون مديسيه ودم فر بدن رنتي صومالي إنك صدرو ففر بدن وكحير إنه أي شراء نلاشوا دمان تيد واي ديفلوب جرويدا لكن كمسألة اسمها هل معلن وكلي كده وحسم اسمه aaday aaday ayuu u mudan tahay Soomaaliya inay ku biirto inta ay ka faa'iideysan kartana ay ka faa'iideysato, inkastoo runtii aad u qabto in challenge fara badan ay jiraan, laakiin haddana waxaas waa wax review iyo saxitaan lagu sameyn karo. wixii challenge uu jirana way iska dhamaanayaan, laakiin aaday aaday ayaan u soo dhaweynayaa inay Soomaaliya ka mid noqoto wadamadaas. Ismaaciil Xiinshe.
بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وان اد بان ان او دوهي برنامج كان انه دودان نو قبطه ياسين عيسى وردهره iyo qaybta fi oweeda baad baad ma santiin iyo dhageystayaashaba hadaan dooda hore u galo walaalkay Khaliif waan kaga duwanahay sababta tahay waqtigeedii lama gaarin anaga waxa weey dagaalo dhaxteenayaan isku mashquulsanahay saas daraadeed waqtigeedii lama gaarin dhaqaalaheena isku dheelitirki waqtigeedii lama gaarin in anagu dhaqaalaheena ayadoo jowhar waxa laga soo saaro isan beledweyne isan kaafi karin inaan anagu dhahno dhaqaale kalaan wadamo kalaan ku biirna oo naga dhaqaale badan oo warshado leh. arrintaas maanta waxay noo keenaysaa gudahayni ama kaafi karin wadankayaga cunto la-aan iyo dhibaato ama shaqada jirta. saas horta in gudaha lasoo xaliyo waxyaabaha caqabaadkan iyo dagaaladan iyo inta lasoo afjaro kabacdi Soomaalidu markay gudaha soo hagaagto kadib in banaanka loo gudbo waa loo baahan, laakiin waqtigeedii lama joogo.
wadamo fara badan oo colaaday ka furan yihiin ayaa kamida South Sudan iyo Kenya ku jirta oo aan ogahay siyaasadeeda iyo amnigooda intaba inaanu stable lahayn. Istaraatiijiyaduna ma ahan inaad adigu wax dhoofido kaliya, ma ahan waxa uu dhisan yahay waa policy, waxaana waxaa la yidhahdaa regional integration ee la yidhahda, waa la kala faa'iideystaa. Waa inaad heshaa access aad wax uga soo gada karto wadamadan ama blogan waxa la isku yiraahdo kumeesa. Soomaaliya waxaad ogsoon tahay East Africa kamid tahay, Kenya waxbay ka gataan, Kenya iyaduna waxbay ahayd Soomaaliya u dhoofidaa fara badan, sidaasoo kale ayay naqaan, waa iyadoo lasii baahiyay. Sidaas daraaddeed aragtida walaalkay uu qabo necessaryba maahan, waxaan sideeda way develop garoobaan. Inaad adigu maanta stable tahay shardi maahan, inaad adigu maanta xariif tahay shardi maahan. Waxaan ayer ama times kadib review ayaa lagu sameeyaa, reviewgaas ayaa jiri doona. Soomaaliya inay kamid noqoto, access u yeelato, freedom u yeelato, inuu qofka soomaaliga ahu meesha uu doono uu mari karo. Hadda problemka taagana waxaa ka mid qofka soomaaliga isagoo loo jeedo soomaalinimadiisa ayaanu access u lahayn, dokumentiyadii uusan helin, requirementigay shuruudihii uu rabo uusan heli karin, xataa wax kale iska dhaafa ma mari kari. That's a big problem. Sidaas daraaddeed waa faa'iido weyn oo dadka soomaaliyeed dhisna ama kuma jaangoona. Qole hebela colaadu ka socotaa, qole hebela sidaasa waxaan waa beneficiary. Waxaa la rabaa ninka u dhashay Burundi ama u dhashay Zambia ama u dhashay Tanzania inuu xaq u yeesho inuu dekedda magaalada Muqdisho wax ka soo degsado, wax ku gato, xaq ayuu u leeyahay iyadoo la dhowrayo shuruucda.
Waa tahay waataan ku soo noqon doonaa xiinshe waxaad ka mid tahay ee ganacsatada ee weliba kambaniyada dhinaca tayeynta ee ganacsiga ka shaqeeya ee Soomaaliyana waa waddan aada ugu dhow wadamada Afrikada bari, wax badan oo Soomaaliya ka badan oo ama colaadi ha jirto ama yaana jirin ee u baahan yahay lacag adag ku helaan oo si fudud ay ku helaan, iyo sida uu sheegayo Khaliif in dhaqdhaqaaq ay helaan, dokumenti helaan oo la isdhex maro. Maxaa ku diidantaa?
Bismillah, marka ninka liira Yaasin amba walaalkay Khaliif waa run anuu waxaan ku diidanahay waqtigeedii lama joogay, sababtii tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo ka badan iyo waxaasi waxa way ku hafiyaan. Haddii adigoonan u diyaarsanayn dhaqaale ahaan iyo stable ahaan iyo system ahaan adoon u diyaarsanayn, badka weyn way ku hafinaysaa. Marka anuu ma diidanay, laakiin waqtigeedii lama joogo unbaan anuu marnaba inaan waqtigeedii la joogin ayay arrintu tahay. Waqtiga ku habboonaan kartaa waa in stable xaggan aad hesho waxa oo isku dheeli tirnaan xaggan iyo xaggaas oo waddanka iyo xaggan sababta tahay wadamo ilaa sidii xornimada 1963 ay waddanka Kenya oo qaatay xornimada wadamada kale saasoo kale oo dagaalna intaas kama dhicin. Marka waxa weeye dhaqaalihii iyo warshadihii iyo wixii meel sir garaam ayaa xagga joogtaa. Marka muddo qaadanaysa, laakiin isnood yateemo hadda waqtigeeda lama joogo.
Khaliifo, ugu dambeyntii maxaa xal u aragtaa?
Horta Yaasin, ururadu kuma dhisna, xoog kuma dhisna. Wadamadu ururadu waxay ku dhisan yihiin shuruuc, shuruucdaasoo rifiyu fara badan ay u baahan tahay. Hadduu hadda walaalkay u maleeyo baritoleta in la galaana, sidaas ma aha. Waxay u baahan tahay dad expertia, waxay u baahan tahay dadyaagu waxa ay integrationka ka samayn karaan, wax ay wadaagayaan, wax ay wax wada qabsanayaan, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin wax dokumentiya. Wuxuu ma ahan wax iska soo orodo maaha. Waxaanu qawaaniin dowliga ku salaysan yihiin si balansiya sida loo wada loogu wada shaqaysan karo ay muhiimaddu tahay. Taasuna waa wax ay dowladda Soomaaliya gara karto, dadka Soomaaliyeedna ay gara karaan, iyakoon ku jirin Soomaaliya aysan ku jirin blockas aysan ku jirin ayay hadda ka shaqaystaan oo culays ay ku qabaan. Haddii tomorrow ay ka mid noqdaanna Soomaaliya ay ka mid noqon, waxaan aaminsanahay inay develop gareebayso aragtida Soomaaliya ay gudbayso, fahamka Soomaaliya iyo xirfadaha ay businesska u leeyihiin inuu gudbayo, xataa waxaan aaminsanahay inuu Afrika caawi karo.
Ugu dambeyntii, Ismaaciil Xiish, maxaa xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa dowlad goboleedyada iyo central government-ga in ay wax intay isku ayagoo wax wada ogola, kadib markaas inay wixii ay wada qabsan karaan inay wajahaan. Laakiin hadda haddii qolo ay meel central government haddii maamul goboleedyadana ma yiraahaan, laakiin waa muhiim in lagu biiro, waa muhiim sababta tahay aniga sumcad ahaan iyo istaraatiiji ahaan iyo geeska aan ku naalo, African ku naalo, iyo activity aan Soomaali iyo dhaqa iyo dhaqaaqayn iyo Soomaalida in dad muuqdo oo wax qaban karo. Oo badalano kale, markii inta ka tageenay United States hadda waxay galeen
waxay galeen Congress iyo xisbiyada iyo dhan ay galeen in lagu biiro waa muhiim, laakiin horta waa inaan caqabadaha gudaha waa inaan saxlaa. Ana intaasan ku gabagabeynay.
Aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow oo isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada, iyo Ismaaciil Xiinshe oo madax ka ah shirkadda Xiinshe Kambani oo ah shirkad yadu ka shaqeysa la talinta ganacsiga iyo canshuuraha iyo weliba eray bixinta ganacsiga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabnay intay aynu joogtay intaynu kala wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere oo xubintaasi dooda gaaban Nairobi noogu soo diyaariyay. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba. qodobkaasi baxsan ee cabduqaadir cumar macalin jubba wuxuu gabagaba u yahay idaacaddii galabnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.